Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1896 рік. До Індії приїздить бактеріолог, родом з Бердянська, народжений в Одесі, де згодом створить першу в світі вакцину від чуми та холери. Російська імперія відмовиться від його пропозиції використовувати цю вакцину через його політичні погляди. Ви слухаєте програму «Відерштант. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про Володимира Хавкіна говоримо з Ігорем Лиманом, доктором історичних наук, професором Бердянського державного педагогічного університету.
«Відерштант. Супротив».
Я завжди починаю наші випуски з одного і того самого запитання. Сьогодні ми говоримо про Володимира Хавкіна. І для вас це що за людина? Що це за постать? Що це за масштаб особистості?
Ого, не очікував отак. Я не відповів на це питання одним словом або одним реченням.
Відповідайте кількома.
Ну, по-перше, це земляк. Оскільки тільки через повномасштабне вторгнення я виїхав з Бердянська і вже 3,5 роки в Києві, а до того і я народився в Бердянську, і мої предки багато поколінь. Хавкін навчався в Бердянській чоловічій гімназії. Фактично він поступив в рік заснування цієї установи. А я з Вікторією Константіновою років 12 писали 5 томів матеріалів з історії Бердянського державного педагогічного університету, де сторінка за сторінкою відновлювали біографії самих яскравих випускників і так далі. І він один з них. На ганку головного корпусу БДПУ стоїть два бюсти. Один з них – Володимир Хавкін. Але це лише частина тієї розлогої відповіді, хто такий Хавкін для мене. Хавкін – це і частина мого життя наукового, оскільки ми вже 13 років в процесі написання книги про Хавкін. Ми не поспішаємо з Вікторією Константіновою. Чи допишемо? Теж питання. Але буквально кілька днів тому, завдяки отій австралійській поїздці, виникла нова ідея. Наша суперпроректорка, одна з самих крутих в Україні спеціалісток по штучному інтелекту, вона запропонувала шлях, як можна прочитати всі щоденники Хавкіна. І це відкриє зовсім нову сторінку і в розумінні цієї особи, і взагалі про цілу епоху. Так, я зараз ці 35 хвилин вам буду розповідати про значення Хавкіна для себе.
Тому так, це, давайте, мені здається, це і на краще. Насправді, для розуміння нашої аудиторії, для слухачів та слухачок, котрі вперше можуть почути з нашої з вами розмови, це ім'я та прізвище, цілком доречно пояснити, власне, чому там на вході в будівлю стоїть саме Володимир Хавкін. Людина, котра зробила відкриття, зробила вакцини від холери і чуми, очевидно, що заслуговує на визнання.
Давайте так. Чому він там стоїть? Написано для того, що хто підійшов, і щоб не було питань, одразу отак. Це не просто Хавкіна. Він врятував світ від холери і чуми. От напис на тому погруді. Все. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти велич постаті.
Однозначно.
Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
Він народжується 1860 році, і це єврейська родина. Що нам взагалі відомо про родичів Володимира Хавкіна і те, де і в яких обставинах він формується?
Ще 3 години, тоді готуйтеся слухати і записувати. Справді єврейська родина, і от буквально сьогодні продивлявся документи з Державного архіву Одеської області, які ми свого часу відфотографували, статус бердянський міщанин. От той, який фігурував в його юнацтві. Тобто міщанин – це соціальний статус. Тобто не купецька родина, ні якась інша. Арон Хавкін, він був вчителем, в тому числі мати померла в дитинстві ще у Володимира Хавкіна. І тому батько для нього дуже довго був самою рідною людиною не тільки по крові, а й по спілкуванню. Народився в Одесі, але вже в дитинстві перебрались з Одеси до Бердянська. Саме там вступив в Бердянську чоловічу гімназію, яка тільки заснована. Там випускником її став, але от весь цей час він був з батьком. Тільки на півроку поїхав до Херсона, де жив його один з братів, і там намагався навчатися, але якби не пішло, поїхав до Бердянська. І от цей зв'язок з батьком, який і помер в Бердянську, і коли на закаті радянської влади зруйновано було єврейське старе єврейське кладовище в Бердянську, то от надгробну плиту Арона Хавкіна перевезли в двір краєзнавчого музею. Ну, тобто однієї з філій краєзнавчого музею, де можна її було і бачити. Не знаю, як зараз під окупацією, але можна було до окупації. Але Хавкін же ж не міг продовжувати навчатись в Бердянську після гімназії, оскільки не було там університетів зі зрозумілих причин. Тому він поїхав до Одеси, батька залишився там. Але ми знайшли листування за багато років між Володимиром Хавкіним і його батьком. Листування, яке заслуговує окремої і публікації, і читання, в тому числі і виховних цілях, напевно. Оскільки це така любов сина до батька, така гордість і любов батька до сина, і така туга батька за тим, що син далеко від нього. Якщо казати про родину, доживши до 70 років, Хавкін ніколи не одружився. Відповідно, і дітей у нього не було, тобто це людина, яка справді присвятила себе повністю науці. Але коли ми працювали в Єрусалимі з архівом Хавкіна, то знайшли там, відкопіювали цілий стус листів, листування Хавкіна, починаючи з його юнацтва і до майже самої смерті. З однією жінкою, з якою він познайомився ще в Одесі, коли був репетитором в їхній родині. Просто вона була гімназисткою, він її ще 20 з невеличким роком було Хавкін. І він проніс оці взаємини. Це була любов. Це була любов, але от така, яка от навряд чи переростала платонічні взаємини.
Ми можемо припустити, чому так сталося? Чому не було шлюбу, наприклад, укладено?
А там припускати особливо не треба, оскільки крім самих цих листів було і кілька записочок, в тому числі до матері цієї жінки, ще дівчини, яка зовсім не була в захваті від того, що молодий тут опальний студент ухажує за її перспективною донькою. Ця донька потім вийшла вдало заміж, уїхала за кордон і так далі, але от матір, яка була всього здається, на 10 років старше Хавкіна, що теж розумієте, теж не вселяла у матері захвату від цього мезальянсу. Ну, от така доля.
Прорахувалась матір, виходить, за великим
рахунком. Напевно, але якщо або коли ми опублікуємо це, то донька теж стане відомою і все ж таки нею буде захоплюватись не лише Хавкін.
Навіть так, інтригуєте, тобто це визначна особистість.
Це цікаво. Якщо видатна особистість когось кохає, то не завжди, але можливо, є за що. І це буде цікаво дізнатися.
Ви вже зазначили, от вжили це слово «опальний», до народної волі він належав, що навіть так, виходячи з тих листувань і з того, що ми маємо зараз в розумінні особистості Володимира Хавкіна, що його сформувало таким чином? Чому він долучається? Чому він стає народовольцем?
Отут ті наші дослідження історії Бердянської чоловічої гімназії, як не дивно, але дають відповідь на це питання. Ну, оскільки є таке, да, от всі ми родом із дєтства, тут та ж ситуація. І ми знайшли свого часу в журналі «Каторга і ссылка», це який 1924 рік, статтю однокурсника, однокласника Хавкіна, який за участь в терористичній організації був засуджений на смерть, але потім на заслання його засудили. І от після жовтневого переворота, то він не те, що вийшов, а ще написав спогади про революційні гуртки в Бердянській чоловічій гімназії, де згадує і про Хавкіна, і де згадує про директора, який був ще одним кращим другом Володимира Хавкіна, оскільки листування з цим директором, вже коли поїхав Хавкін з Бердянська, ми це листування знайшли. Тобто він продовжував з ним радитись не як своїм колишнім керівником, а як зі старшим товаришем, з другом. А це теж не пересічна людина була, це Феодосій Вороний. Людина, яка зовсім не з півдня України, з Полтавщини, і яка була таким діячем просвітницького напрямку, українського просвітницького напрямку. Людина, людина дуже ліберальних демократичних поглядів, які не пасували російській бюрократії, його за це зняли з керівництва Бердянської гімназії. І оцей гекер Наум, який ці спогади залишив, описує, як при Вороному формувались оці, ну, які він називав революційні гуртки, а саме народницькі і які течії. Одна течія – це просвітницько-пропагандистська, а інша – суто терористична. І Хавкін теж в цьому варився, хоча не пише чітко, Геккер, до якої з цих двох течій той належав. І ще, що цікаво, пише, що директор Ворони знав про це всі роки, але в поліцію не повідомив, хоча був зобов'язаний по посаді. Це вже коли в Одесі, коли переїхав до Одеси і в Новоросійському університеті, ну тоді називався Новоросійський, зараз це Одеський національний університет імені Мечнікова, Мечнікова, з яким теж пов'язана дуже тісно біографія Хавкіна. Так от там він вже був відрахований саме за участь в цій організації. І, до речі, коли він, Хавкін, їздив на канікули до батька, до Бердянська, то він вже, перебуваючи під наглядом поліції, то від самого таврійського губернатора до Бердянська, до начальника міста і порта, кожен раз приходив папірець, от до вас їде неблагонадійний Хавкін, прохання простежити, як він буде себе поводити. Але тут інший суб'єктивний фактор включається. Начальником міста і порта Бердянська був Петро Шмідт, батька отого лейтенанта Шмідта, революціонера і так далі, який теж навчався з от гімназистами, і Петро Петрович Шмідт, отой лейтенант Шмідт, він навчався в ті ж роки, коли і Хавкін.
Вони були друзями, наскільки?
Вони були знайомі. Як мінімум знайомі і, що важливо, Шмідт старший жодного разу нічого не написав поганого про поводження от в Бердянську під час таких канікул Хавкіна, що теж цікаво. Тобто ні директор гімназії, ні начальник міста і порта ніякого компромату російській владі на Хавкіну не давав.
Відерштанд «Супротив» на Громадському радіо.
Якщо зайти в мережу і вбити в пошуковику Володимир Хавкін, то ми побачимо одразу фото дуже красивого чоловіка. Красивого і навіть нічого не знаючи, не читаючи про нього, просто дивлячись на зображення, на фотографію, відчувається, що це людина, яка дуже розвинена і розвинена різносторонньо. Хавкін знає багато мов. І ви також раніше зазначали в попередніх матеріалах, до яких були залучені, що він в одному листі навіть міг використати і українську, і німецьку, і французьку, і їдиш. Словом, мені це здається дуже характерною рисою для розвиненої, активної інтелектуала, особистості, котра є дуже проактивною. Я до чого підводжу? Можемо якось описати портрет Володимира Хавкіна? От який він? От якщо уявімо, що ми зараз такий ментальний штучний інтелект вмикаємо, який він? Він жвавий, він запальний, він... Як ви його бачите?
Цікаве питання, але давайте спочатку рефлексійно те, що ви сказали. Угу. Про зовнішність, ну, це вам відніше, жінкам, тому я якби це пропускаю.
Ну, окей.
Про мови. Це навіть не в листах, а більше в щоденниках. І це якраз характеризує його внутрішній світ, як він, як науковець, фіксував свої думки і як думав. Тобто те, що він по 5 сторінок щоденників на день міг записувати. При тому, що у нього купа активностей, але він знаходив час для цих 5 сторінок. Йому не було часу, і для нього зовсім не важливо, якою мовою у нього в голові, воно паралельно виходить у нього було, що в голові всі мови переплітались. І він як в голові, так і заносив на нотатки. Оскільки ці щоденники він писав для себе, а не для того, щоб потім їх Лиман взяв, знайшов в Єрусалимському архіві і переповідав. Тому це от якраз показує, він реально був людиною світу. Отут я переконаний. Оскільки сама його вся біографія, і, напевно, є сенс хвилин 5, все ж таки от пройтися по його формальній біографії, щоб слухачі могли зрозуміти, от про що мова. Але справді людина світу, і от те, що він і паралельно спілкувався різними мовами, це лише була один з маркерів от цієї людини світу. Справді видатний вчений. Він не став Нобелівським лауреатом, але про нього один з авторів, який написав про нього книжечку, був Нобелівським лауреатом. Якщо про вас, як про людину, як про науковця, пише Нобелівський лауреат книжку, то можна припустити, що це не пересічний науковець. При цьому це трагічно самотня людина. Інша сторона оцієї слави, оцієї величі – це особисте життя. І коли з цією устією, про яку я згадував, він же переписувався в останні роки свого життя, багато ностальгуючи і розкриваючи душу, то він там прописав речі, які ніколи не згадував. І сам зізнається їй, що це от мене постійно питають про моє особисте. А я не відповідаю. Це тому, що ця устя написала, я вам кожен раз пишу, а як ви? А ви постійно мене розпитуєте. Він не пише, що це я зі всіма так. Але потім вона пробиває все з такий ж цей щит, і він починає деякі відвертості писати. І от про цю самотність він дуже яскраво і зовсім не награно там пише. Тобто це, що ну, тут, в душі, що наболіло десятиліттями. Так що от хто такий Хавкін.
Він виїжджає з країни. Чому? Чому він опиняється в Індії?
О, і тоді в цей момент передачі настають ті 5 хвилин, які варто про події біографії. Отже, після вигнання з Новоросійського університету за участь у цих незаконних діях по відношенню до царської влади, він з Одеси не пропадає. Він потрапляє в поле зацікавленості самого Іллі Мечнікова і працює кілька років в зоологічному музеї, який тепер теж входить в структуру Одеського національного університету. А потім сам Мечніков був змушений виїжджати за кордон через те, що теж для царської влади не бажана персона. І вже до нього їде за кордон і Хавкін, оскільки Мечнікам цьому допомагає. І працює не з ким іншим, як самим Луї Пастером, отой, якого всі радянські домохазяйки і пострадянські могли знати по пастеризації при консервуванні. Ясно, не на перших позиціях, але він працює з Пастером. І там же, за кордоном, один рік в Швейцарії, потім в Франції, Хавкін починає досліджувати холеру. І не просто досліджувати, а справді дієву вакцину проти холери. І він її винаходить. Але отут якраз включається, що він народовець не тільки формально, але і по діям. Тобто, хто такі народовці, які хотіли, якщо примітивізувати, покращити життя пересічного селянина, міщанина.
Народу, так.
І він починає ставити експерименти на собі і на кількох інших таких же політичних іммігрантах. Ну, а що таке вакцина? Це послаблена, я не біолог, не бактеріолог, але ну, по ковіду і наші співгромадяни приблизно краще стали розуміти да, ці речі. Тобто, а якщо це тільки розробка, то де доза смертельна, а де така, яка вплине на лікування, ніхто не знав. Хавкін реально ризикував життям. І він, ризикуючи своїм життям, винайшов цю дієву вакцину. А далі починаються політичні речі, які дуже цікаво характеризують Російську імперію. В Російській імперії тоді епідемія холери, 300 тисяч підданих Російської імперії в той рік помирає від холери. І Хавкін пропонує російському уряду безкоштовно, от, дієва вакцина, використовуйте. Російський уряд, а нам від неблагонадійного нічого не треба. Тобто, коли стоїть на терезах або 300 тисяч життів, або щоб не приймати чогось від ворога царизму, оця чаша терезів перевісила. І тоді пропонує свої послуги іншій короні, іншій імперії, Британській імперії. Теперішня Велика Британія і тодішня Британська імперія не одне те саме. Це епоха розквіту Британської імперії, коли ніколи не заходить сонце над британськими володіннями, тому що і Індія, і Австралія, і що завгодно в складі неї. А в Індії величезні проблеми з тими ж епідеміями. І його направляють, він йде на службу до британського уряду і їде до Індії. І там робить собі ім'я. Але щоб зробити ім'я, він там ризикує знову ж своїм життям. І не тільки через випробування вже нових вакцин на себе, а й через приблизно ті речі, які ми могли спостерігати в епоху ковіду вже от по всьому світу. Індуси ширили отакі прості в селах, оскільки індуси в селах – це неосвічені, ну, Британська імперія не заохочувала освіту нижчих верств місцевого населення. І серед індусів ширила, що він хоче вбити їхніх дітей цими вакцинами. Його закидувало каміннями, Він справді ризикував життям. А потім розпочався суд проти нього, який його дуже образив, і він збирався відійти від цієї діяльності. Але потім індуса оцінили, і досі та лабораторія, яку він заснував з 1925 року, стала інститутом і досі називається на честь Володимира Хавкіна. Тобто він суперповажна досі в Індії персона. А потім він уходить на пенсію. І з 1915 року він відходить від науки і займається єврейськими справами. Він присвятив себе, родини немає. Наука вже перегорнута сторінка. І він присвячує себе допомозі євреям і фактично спробам допомоги організації єврейської держави в Палестині. Це окрема сторінка, і фактично так він теж війшов в історію, померши в Швейцарії, похований в Лозанні, але до цього, в тому числі заснувавши фонд для навчання незаможних євреїв в Східної Європі, який досі існує. Отаке життя.
Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
У нас сороміцьки мало часу залишається, і тому я би, напевно, попросила вас, пане Ігоре, можливо, дати свою візію, як ми маємо зараз осмислювати постать Володимира Хавкіна. Не лише знати про те, що він врятував світ від холери і чуми, а саме як українського єврея, як діяча, як інтелектуала, як людину небайдужу, вірну своїм цінностям. Як нам його досліджувати, зберігати і як його сприймати, через яку призму?
Десь півроку тому я брав для свого проєкту про наукову дипломатію інтерв'ю у Сергія Плохія, напевно, відомого вам. І перше моє питання було: в Вікіпедії про вас російськомовній, україномовній і англомовній записано зовсім по-іншому. Там, що ви український науковець в Сполучених Штатах, в англомовній, що ви просто науковець і так далі. Він сказав, так, все це правда. Просто через яку оптику дивитись? Хавкін – те саме. Ще раз, людина світу. Я вам не назвав, з кількох країн ми знайшли листи від нього. Фактично, їздячи по всьому світу, він писав, в тому числі і ці усті, і іншим родичам, і в Бердянськ, і так далі. Тобто він не прив'язував себе до якоїсь однієї країни. Але, до речі, про біографію ще один факт. У 26-му році він приїхав таки до Радянського Союзу, і приїхав до півдня України, і був і в Гуляйполі, і, ну, фактично...
За кілька років до смерті, в 30-му році він помер.
Так, в 30-му році помер, а до того приїхав, але не просто так, а з місією він інспектував, як живеться радянським євреям, як живеться євреям під радянською владою. І ці щоденники теж шикарні, ми їх опрацьовуємо. Тому навіть цей аспект, прочитати і опублікувати ці щоденники, а що він побачив, що така радянська влада була, оскільки він поїхав з Російської імперії ще задовго до більшовиків, але він продовжував спілкуватися, і він намагався бердянських євреїв, своїх друзів, вивезти до Палестини, коли був період національно-визвольних змагань. Він розумів, що під більшовиками перспективи у них зовсім не радужні. І намагався перетягнути туди, організовував, щоб вони виселялися за кордон. І це ще одна сторінка цікавої його біографії. Тому це людина настільки багатогранна, наскільки можна уявити, і це чудово. Тому що якщо про якусь персону казати, от він, та хто завгодно, науковець, націоналіст, коханець, я не знаю, прилічний сім'янин, все одно це буде одностороння і не так цікаво. Тому Хавкіна ще вивчати, і головне в нашому контексті – це особа, яка поєднує Україну зі світом. І для нас це дуже важливо.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.
Дякую вам.
Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ.